idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, itangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi maalum cha maswali na majibu. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Ajali ya lori la mafuta lililolipuka eneo la Msavu nchini Tanzania katika jimbo la Morogoro Jumamosi hii leo asubuhi imesababisha vifo vya zaidi ya watu 60. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro, Wilfred Wilbrod Mtafungwa, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na vilevile maafa yaliyotokana na ajali hiyo. Majeruhi 70 waliungua kwa moto baada ya lori hilo lilokuwa na shehena ya mafuta kupata ajali na kisha kulipuka moto mjini Morogoro. Morogoro, ambao ni mkoa ulio magharibi mwa Dar es Salaam, ni moja ya mikoa ambako barabara kuu za malori yanayosafirisha mizigo ya mafuta hupitia. Na sasa tuungane naye mwandishi wa habari Vumilia Kondo. Huyu ni mwandishi wa habari wa Abud FM akiwa Morogoro, eneo ambalo ajali hiyo imetokea. Na kwanza kabisa, Vumilia, hebu tuanze kwa kutupa taswira ya wakati ulipofika katika eneo hilo la ajali.
Mimi nilifika pale muda mchache tu mara baada ya ajali kutokea, ambapo kulikuwa ni eneo ambalo limetawaliwa na simanzi, kwa sababu wakati nafika pale hata baadhi ya miili ilikuwa bado inaendelea kuopolewa kutoka eneo lile kwa ajili ya kufikishwa hospitali, hasa ile miili ya watu ambao walikuwa tayari wamekwisha kupoteza maisha, kwa sababu wakati nafika pale majeruhi wengi walikuwa wamekwisha kufikishwa hospitali. Kuna maelezo ya aina mbili hapa ambayo yamepatikana kutoka jeshi la polisi. Wanasema maelezo ya kwanza ambao kama jeshi la polisi wameyapata, watu wanasema lori hilo lilimkwepa dereva wa bodaboda, likakosa uelekeo, lakini maelezo mengine yanasema ilikuwa likikwepa bajaji na likakosa uelekeo na kudondoka katika eneo hilo, na lilipodondoka mafuta yalianza kumwagika, na kutokana na mafuta kuanza kumwagika, basi kuna watu ambao walijitokeza kwa ajili ya kuanza kuchota mafuta. Lakini kwa mujibu wa jeshi la polisi, wanasema kupitia maelezo ya watu ambao walikuwa eneo hilo, kuna maelezo aina mbili pia kuhusiana na chanzo cha kulipuka kwa moto, kwa sababu wanasema maelezo ya kwanza yanasema wakati watu wanaendelea kuchota mafuta, kwa sababu lile lori lilikuwa na tanki kama mbili, tanki moja ile ambayo ilikuwa inamwagika mafuta yalipoisha, inasemekana kuna mtu alienda kwa ajili ya kufungua tanki la pili ambalo alikosea na kusababisha moto kulipuka. Lakini kuna maelezo mengine yanasema wakati kati yao kuna mtu ambaye alikwenda kwa ajili ya kwenda kufungua betri ya lile gari na kupelekea lile lori kulipuka. Na ukiangalia katika maeneo hayo pia ya jirani, kulikuwa na kina mama wanaofanya shughuli za mamalishi, kwa hiyo kulikuwa kuna majiko pia yana moto. Kwa hiyo vote kwa namna moja ama nyingine, jeshi la polisi linasema kwamba zinawezekana zikawa ni sababu za kupelekea huo moto kulipuka.
Hebu tuwasikie baadhi ya mashahidi ambao wameshuhudia ajali hii wakizungumza moja kwa moja na shirika la habari la Reuters, kisha tuendelee.
Basi watu kabidi waanze kukimbilia mafuta, kwa anachukua mafuta, kwa anachukua mafuta, kwa anachukua mafuta. Na mimi nilikuwa pale jirani. Nilikuwa jirani anachukua mafuta, lakini mimi nilikuwa sina mpango wa kuchukua mafuta. Akafika afisa mmoja anaambia, bwana, chukua dumu kuchukua mafuta. Mimi nikamwambia, sina habari na hiyo hapo. Okay bwana. Baadaye nakaja kusikia moto.
Kabla ya pale katikati barabara pale ndio moto kalikuwa. Tu moto kaanza kufika. Bwana, piga kelele tayari. Moto kalitengisha alikuwa tayari.
Hebu tupe hali ilivyokuwa katika shughuli ya uokozi. Je, waliweza kufika hospitali wale majeruhi kwa wakati uliofaa?
Naam, majeruhi waliweza kufika hospitali kwa wakati ambao ulistahiki, kwa sababu lile tukio wakati lilipotokea tu jeshi la polisi wakishirikiana na jeshi la zimamoto na uokozi waliweza kufika eneo la tukio, lakini pia wataalamu kutoka jeshi la ulinzi wananchi pia waliweza kufika kwa ajili ya kuanza kuokoa ile miili ya wale ambao walikuwa katika alimbana kuweza kuishi hospitali pamoja na kutafuta miili ya watu ambao tayari walikuwa wamekwishapoteza maisha.
Sasa tumeona kuna taarifa iliyotolewa na Ikulu ambapo Rais Magufuli pia ametuma salamu zake za rambirambi kwa jamaa na marafiki wa ndugu ambao wamepoteza au wamepoteza maisha yao. Sijui hii si mara ya kwanza Vumilia kwa ajali kama hizi, na kila zinapotokea watu ulizana, je, kuna nini, kuna elimu inayotolewa kwa watu kujua hatari, jinsi hatari ilivyo kubwa kukimbilia malori kama haya?
Kinachoonekana kwa watu wengi ni kukosa elimu, lakini pia kusahau matukio kwa haraka, sababu kama tunakumbuka kio kama hili ilitokea mkoani Mbeya miaka kadhaa iliyopita na watu wengi walipoteza maisha, na ilikuwa kitolewa tahadhari kila wakati kwamba tunapoona lori la mafuta limedondoka basi watu wasikimbilie kwa sababu hatari yoyote inaweza kutokea. Lakini kiukweli elimu na tunaweza tukasema elimu na umaskini kwa kiasi kikubwa pengine ikawa ni chanzo cha watu kukimbilia, kwa sababu wengi walikuwa naamini kwamba akifanikiwa kupata mafuta basi angeenda kufanya biashara, lakini anasahau kwamba ni hatari gani ambayo inaweza kumkumba kulingana na kile ambacho kiko pale.
Sasa baada ya hapa ni nini kitarajiwe kuanzia kesho, labda shughuli za mazishi? Sijui kama kuna chochote ambacho umejua kwamba kimeanza kupangwa, ikiwa ni pamoja na kushirikisha maafisa au viongozi wa serikali kama ambavyo nimeona ameagiza Rais John Magufuli.
Kama ambavyo unafahamu, miili mingi ambayo ilikuwa imeungua na moto imeungua vibaya mno kiasi kwamba haiwezi kutambulika. Kwa hiyo serikali pia tayari imewaleta wataalamu kwa ajili ya kuanza kupima vinasaba ili angalau mtu aweze kutambua kwamba katika ile miili ndugu yake ni yupi. Lakini pia kuanzia kesho zoezi litakuwa linafanyika na kamati ya ulinzi na usalama pamoja na viongozi ambao wanaendelea kuja mkoani Morogoro watakaa na baadhi ya ndugu iliyokusudiwa kwa taratibu zipi ambazo zinafuata kwa ajili ya mazishi ya hao marehemu.
Shukran sana mwandishi wa habari Vumilia Kondo ukiwa hapo Morogoro. Huyu ni mwandishi wa habari wa Abud FM Radio. Tunashukuru sana kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante.
Bila shaka msikilizaji, tutaendelea kufuatilia yanayoendelea huko Morogoro na kukuletea habari za kina kuhusiana na ajali hiyo ambayo kwa hakika ni jambo la kusikitisha sana.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, hamjambo popote pale mlipo. Hivi sasa tunakuletea kipindi chenu maalum cha maswali na majibu. Kama tulivyosema hapo awali, tunaleta makala maalum ya maswali na majibu kwa sababu kumekuwa maswali kadhaa ambayo yanaambatana na ibada inayofanyika hivi sasa kwa Waislamu huko Maka na Madina. Leo watu wameanza kufika katika mlima Arafa, ikiwa kilele cha kuhiji. Watu wanauliza nini hasa maana ya kuhiji. Kwa hivyo kwa ufupi leo tutazungumzia juu ya swala la umuhimu na maana ya kuhiji kwa Waislamu, maanake kumekuwepo na maswala chungu nzima, ikiwa ni nguzo ya tano katika masharti na nguzo ambazo Muislamu anabidi kutekeleza kukamilisha dini yake na kuheshimu ibada zote ambazo zinakuwepo. Mtu atauliza zo tano ni zipi? Ni moja, kumwamini Mwenyezi Mungu na hakuna mwingine isipokuwa yeye na mitume yake. Bila shaka ya pili ni kuswali. Ya tatu kufunga Ramadhani. Ya nne kutoa zaka. Muislamu lazima atoe zaka kusaidia wale wasiojiweza. Na ya tano, nguzo ya tano, ni kwenda kuhiji kwa kila anayeweza. Kwa hivyo leo basi tutazungumzia masuala ya maana na faida na umuhimu wa haji katika kipindi chetu cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi kuweza kutusaidia kufahamu zaidi juu ya hija, nimezungumza na Sheikh Ali Ausat kutoka Nairobi, ambaye anasimamia kituo cha mayatima huko Nairobi, na kwanza nikamuuliza umuhimu na maana ya haji kwa Waislamu, naye ameeleza hivi.
Umuhimu wa hija, bismillahirrahmanirrahim, ni kwamba Waislamu sote pamoja na madhehebu zote zetu za Kiislamu wanaitakidi kwamba hija ni nguzo ya tano katika nguzo za Kiislamu, ambapo tumeambiwa na Bwana Mtume kwamba Uislamu umejengewa juu ya nguzo tano. Katika hizo nguzo tano, moja ni hii ambayo sasa kuanzia leo wale waliofika, waliobahatika kufika kule katika viwanja vya vitakatifu vya Maka, ndio inaitwa Yaumu Tarwiya, tarehe nane ya mwezi wa mfungo tatu.
Naam, na hija, masharti gani yanomlazimisha mtu kwenda? Maanake mtu ameambiwa akiweza. Kwa hivyo ni masharti gani inabidi kuweza Muislamu kuweza kwenda kufanya hija?
Hija kama ulivyozungumza wewe ni kwamba ile aya ambayo imezungumzia masala hija, Mwenyezi Mungu anasema manistatwaa ilaihi sabila, yule ambaye aweza kuingia katika safari hiyo, kwa sababu ni safari ndefu kwa wale ambao tuko mbali. Na masahaba wakamuuliza Bwana Mtume, hiyo istitwaa, yani uwezo wa kwenda kutekeleza hiyo nguzo, hiyo istitwaa ni nini? Mtume akawaambia azadu wa rahila, kuwa na uwezo wa kuweza kutumia njiani kwenda kule mpaka kukamilisha ibada zako za hija na kurudi. Hiyo inaitwa zawadi, yani ni zile gharama. Kisha arahila na kipando au usafiri kwa lugha nyingine.
Na vile vile kuna kifungu watu wanasema lazima uache kwamba familia yako iko katika hali ya maisha mazuri na uwe huna deni. Je, hiyo pia vile vile ni sharti muhimu?
Katika hiyo istitwaa moja ni hiyo. Kama una majukumu, sio wewe umeondoka kwenda hija, watu wako nyumbani hawana chakula, kila yule ambaye akusimamia wewe au wewe wamsimamia maisha yake ya kila siku, basi ni majukumu yako uhakikishe. Hiyo azabu wa rahila, ile zadi ni wewe, kile unacho kinachokusaidia njiani kwenda mpaka kurudi, na yule ambaye wamwacha hapa ambaye akuangalia wewe, pia ile umemkamilishia mahitaji yako kiasi ya safari yako ya kwenda mpaka kurudi, hilo pia laingia katika ile manistatwa ile hisabili.
Naam, sasa mtu akishafika kule, ni mambo gani ambayo ni muhimu kabisa inabidi atekeleze mnamo kipindi hichi cha hija?
Kuna kitu tawaf katika ile hija, kuna kutufu ile kuzunguka Kaaba mara tatu, alafu kuna kusai ambayo ni kwenda kati ya Swafa, Jabali Swafa na Jabali Marwa mara saba, hiyo zaitwa ni katika nguzo. Ndio unaona mtu akienda kufanya umra, umra haina mambo mengi sana, ni kutufu Kaaba na kusai na kunyoa nywele au kupunguza. Lakini kwanza unatia nia kwamba unafanya umra au unafanya hija, na kuna sehemu ambazo ukipita, kila watu wana sehemu zao, wakifika hapo lazima watie nia kwamba sasa wanatia nia ya kufanya hija. Mfano kama sisi watu wa Afrika Mashariki hapa, ikiwemo Kenya, Tanzania, pale pahali petu ambao paitwa mikati, ile mikati yetu ni pahali panapoitwa Yalamlam, ambayo pahali hapo panawahusu pia watu kutoka Yemen. Sasa hapo hata wale wanaokwenda na safari za ndege wakienda baadaye wanaanza kutangaziwa kwamba bado kama masaa mawili tutafika katika ile pointi ya watu kutiania. Ukishatiania na iwe umevaa zile nguo mbili zile zinaitwa ihram, nguo nyeupe. Kwa mwanamke hakuna masharti ya nguo, hii masharti ya kuvaa ihramu ni kwa mwanamume. Baada ya kutiania, alafu ukifika Maka kule, ikiwa ni mtu wa kufanya umra utafanya umra, na kama si mtu wa kufanya umra moja kwa moja unaingia katika kufanya mambo ya hija moja kwa moja. Sasa kama leo ambao kwa tarehe ya kule, ambao leo ni tarehe nane kwa hisabu yao, kwa mwandamo wao, leo inaitwa Yaumu Tarwiya, ndio wanakwenda Mina, kisha Muzdalifa, kisha wana tarehe tisa ambayo ni kesho kwa wao ni tarehe tisa. Wanakwenda wanashinda katika viwanja vya Arafa. Na mara nyingine watu wana confuse, au mara nyingine watu wanajaribu kuwachanganyia watu mambo kwamba Arafa ni moja, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Arafa si moja, Arafa ni tatu. Arafa ni tatu manamna gani? Kuna Arafa siku ambayo ni tarehe tisa ya mwezi wa mfungo tatu kulingana na muandamo wa kila watu. Kuna Arafa mahala ambao ndio vile viwanja vya kule Arafat, ambao mahujaji wakenda lazima waende hapo, wapitie hapo tarehe 9. Halafu kuna Arafa, unaweza kwa siku ile ya ukaenda kuhiji siku ile ya tarehe 9 mfungo 3 kwa kalenda ya kule Saudia, wewe usiwepo katika vile viwanja Arafat, itakuwa kukuhudhuria pale, hukufika pale pahali ambapo pahitajika mtu afike. Ndio kwa hadithi ya Mtume anasema alhajju Arafa, hija ya mtu kukamilika ni aweko katika viwanja vile, sio uweko Maka umekwenda kuhiji tarehe 9 fungo 3 usiweko katika viwanja vya Arafa. Vya Arafa mfano umekuwa Muzdalifa au umekuwa Maka pale wafanya tawafu, wewe huna hija. Ndio Mtume akasema alhajju Arafa, kama umekwenda kutekeleza nguzo ya hija ni lazima siku ya tarehe 9 mwezi wa mfungo 3 kwa kalenda ya watu wa Saudia, si kalenda ya Waislamu wote, kwa kalenda yao ile siku wanasema hii ndio tarehe 9 mfungo 3, mahujaji wote ni lazima kuanzia baada ya zawali waende katika viwanja vya Arafa pale. Kwa hiyo ndio nimesema kwamba Arafa ni tatu, kuna Arafa siku ambayo ni tarehe 9 mfungo 3, kuna Arafa ambapo ni vile viwanja vya Arafati, kuna Arafa kitendo.
Sasa umuhimu wa Arafa ni nini, mlima eneo hilo? Maanake kila kitendo ambacho Waislamu wanafanya huko hija ina maana fulani wakati wa enzi wa mitume. Arafa ina maana gani hasa?
Arafa ni kwamba kwa itikadi ya Waislamu ni kwamba hija imefariziwa mwaka wa 9 wa hijra, na mwaka huo wa 9 mtume hakwenda, alimtuma Saidina Abubakar Siddiqi, kisha baadaye ilipoteremka sura Tauba ambayo tunaita baraa, mtume alimtuma Saidina Ali bin Abi Talib karamallahu waja, akaenda akaungana na Saidina Abubakar. Huo ni mwaka wa 9. Kisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaenda kuhiji mwaka wa 10 ambao ndio hija yake ya kwanza na ndio hija yake ya mwisho. Mtume hakuhiji tena, hiyo ndio hija ya mwisho. Sasa mtume aliwaambia maswahaba na Waislamu wote kwa jumla, nikiwepo mimi na wewe ndugu yangu Abdushakur, kwamba alhajju Arafa, mtu hija yake kukamilika aweko katika viwanja vile vya Arafa tarehe 9 kwa kalenda ya Kiislamu ya mwezi wa mfungo 3. Mtume amesema hudhu anni manasikakum, ile ibada yenu ya hija itokeeni kutoka kwangu. Kwa hiyo hija yote ina ni nguzo zote zile, kutufu ni nguzo, kusai ni nguzo, kusimama pale, lakini ukikosa kusimama Arafa wewe huna hija. Kwa hiyo ni kama hija yote imebebwa na Arafa. Arafa ni siku tukufu, kwa wale wamekwenda kuhiji ni lazima waweko viwanja vya Arafa ndio hija yake, hija yao ikamilike na isihi. Kwa wale ambao hakikubahatika kwenda kule siku ile, tumefaridhiwa ni sunna watu kuifunga siku ile. Lakini nikisema siku ile, si maana watu wafunge siku ya mahujaji wako viwanja vya Arafa, la hasha, hiyo ni kuchanganya mambo. Tarehe 9 kwa kalenda yao watasimama Arafa, na sisi tarehe 9 kwa kalenda yetu ya pale popote pale, hata kama nyinyi huko Amerika, kulingana na mwezi muandamo wenu, ikiwa miandamo imetofautiana kati ya Amerika na Saudia, basi ile tarehe 9 ya kalenda ya Amerika, tarehe 9 ile ndio yaumu Arafa kwenu. Ile yaumu Arafa haikuitwa yaumu Arafa kwa sababu ya kwamba mahujaji wamekwenda kusimama, la hasha. Mtume katika hadithi iliyosahihi amesema saumu yaumu Arafa, hakusema saumu yaumu lukufu, asema kufunga siku ya Arafa ambayo ni tarehe 9 ya mwezi wa mfungo 3. Kwa hiyo kila watu kwa kalenda yao watahesabu 1 mpaka 9, itakuwa ndio mfungo 9, ndio tarehe 9 yao ya mwezi wa mfungo 3, na hiyo ndio yaumu Arafa kwao, na ndio siku hiyo wataifunga, ambayo mtume amewabashiria mwenye kufunga tarehe 9 ya mfungo 3 kwa kalenda yake, si kalenda mahujaji kwenda kusimama viwanja vya Arafa. Mtume asema natarajia kwamba atasamehewa madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka ule alonao. Na fikira hizi ya kwamba si lazima wachunge mahujaji ndio fikra ya wanazuoni wote takriban dunia nzima, akiwa mufti wa Saudia almarhum Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ni kwamba hakuangaliwi mahujaji wamesimama, kuangaliwa muandamo wa mwezi wa kwenu.
Naam, sasa Maalim, baada ya kipindi hicho cha Arafa, kwa ufupi manake muda mfupi, ni mambo gani ibada muhimu inafanyika? Tunajua sikukuu ya Idi inafuata, ni muhimu kabisa, lakini ibada gani ambapo mahujaji wanafanya na ni siku ngapi baada ya hapo kabla ya kumalizika hija?
Ni kwenda kupiga mawe kule Jamarat, ambao hiyo inachukua siku tatu. Kila siku kuanzia ile siku ya kwanza wanapiga vijiwe, siku ya pili wanakwenda wanapiga, siku ya tatu wanakamilisha, alafu baada ya hapo wanarudi Maka. Baada ya kukaa siku tatu watakuwa Mina. Kutoka Mina kuja vijiwe na kurudi, kutoka Mina kuja kupiga vijiwe na kurudi. Wakimaliza siku tatu wanakuja wanatufu, wanasai. Wakimaliza wananyoa au wanapunguza nywele, ni wanaita halqun au taksir. Ima unyoe kabisa kipara au upunguze nywele. Na ukisha yafanya hayo yote ambayo unayafanya, itakuwa wewe bado umevaa zile nguo zako za ihramu kama mwanamume, si mwanamke. Siku ile ya mwisho ukishapiga vijiwe, ukaja ukatufu na ukasai, ukanyoa nywele au ukapunguza, itakuwa hija yako umekamilisha yale yanayohitajika. Kusihi na kutosihi, hayo ni mambo ya Mungu, lakini wewe itakuwa ule msururu wa ibada ya hija itakuwa umekamilisha. Hapo ndio utakwenda kubadilisha nguo, utavaa nguo za kawaida.
Naam, na hapo
basi bwana Bishakuri nimekujibu.
Naam, shukran sana Maalim Ali, tunakushukuru na kutakia kila la kheri na Eid Mubarak.
Asante ndugu yangu Bishakuri.
Naam, basi huyo ni Sheikh Ali Ausat kutoka Nairobi akizungumza na Sauti ya Amerika. Na mimi basi kwa niaba wenzangu wote katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunatoa mkono wa Eid al-Adha kwa Waislamu wote, ambapo hapo kesho wale walioko huko Maka wataadhimisha sherehe hiyo, ikiwa ni miongoni mwa ibada zinabidi kufanywa wakati wa haji. Tunajua kwamba huko nyumbani Afrika Mashariki siku kuu rasmi ya Idi imetangazwa siku ya Jumatatu. Kwa hivyo tunakutakieni kila laheri. Na kwa vile muda umebaki kidogo, kuna kuja swala la kwamba hija ina gharama zake, kwa sababu tukisema ni nguzo ya tano ya Kiislamu, lakini kwenda huko tumeona masharti, lazima uangalie familia na fedha na kadhalika. Tunazungumza na Sheikh Hamza Zubair Rijal, ambaye ni mmoja kati anatayarisha safari za Waislamu huko Afrika Mashariki kuelekea hija, kujua hasa gharama kwa mtu wa tuseme Zanzibar au Dar es Salaam inakuwa ngapi, na je kuna gharama moja au kuna vifungu mbalimbali. Naye akizungumza katika kipindi cha Kwa Undani alikuwa na haya kusema:
kuna dola 2500, kuna dola 3000, kuna vikundi ya 3500, kuna kikundi ya 4500, na kikundi kikubwa kinachotoza pesa nyingi ni dola 5300. Kwa nini? Hapa Mina nyote mnakuwemo katika mahema. Haya mahema nayo yako katika klasi. Kuna mahema yana viyoyozi, yana AC, kuna mahema yana mafeni pia hivi, kuna mahema kuna, na napewa yale mahema kutokana na pesa zenu mlizolipia kule.
Kuna wale ambao wanakwenda lakini lengo lao ilikuwa ikiwa ni kufanya biashara kwa ajili ya kuwasaidia wale mahujaji wanaofika Maka. Hili kwa binafsi wewe unalionaje? Manake ulimwenguni sasa hivi inaonekana kwamba Saudi Arabia itaongeza mapato yake mengi kuliko hata yale ambayo yanapatikana kwenye swala la mafuta.
Unajua India ni soko kubwa sana, kila mwenye soko lake pale anakuja. Kuna bidhaa kutoka China, kuna bidhaa kutoka Korea, kuna bidhaa kutoka Uturuki, kuna bidhaa kutoka nchi za Afrika Magharibi. Ni soko kubwa. Sasa ikiwa umekwenda kule kwa nia yako ya kufanya ibada, utatakabaliwa kwa ibada. Ikiwa umekwenda kwa nia ya kufanya biashara, basi huna bidhaa zaidi ya ile biashara tu.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, je, kwa hivi sasa unaona kuna mwamko wa kundi hata la vijana kujitokeza na kwenda kufanya hii ibada? Manake kwa tafiti mbalimbali zilizofanyika miaka ya nyuma, ilikuwa inaonekana ni watu wenye umri mkubwa ndio wengi wanakwenda.
Ni kwamba zaidi ya 85% au 90% wanakwenda hija ni wale watu wazima, wamefikia, wamestaafu, ndio wanapata kile kitita ndicho kinachowezesha kwenda hija. Na wengine ni wale watoto wao wanafanya kazi nje, ndio wanawapatia. Na watu wengine wale mwenye mwamko mkubwa sana kwa kudunduliza, si rahisi kwa mishahara tunaoipata sisi hapa, ukikuwepo kama ni mfanyakazi wa serikalini, kwa ghafla ukasema mimi nataka kwenda hija, ukawa nayo akiba ya sirafisi. Nimekwambia kuna kikundi mpaka $5,500. $5,500 sio rahisi. Kuna mtu anastaafu ndio anapata pesa hizo na anakwenda hija.
Hivi sasa gharama zinaongezeka ama zinapungua?
Gharama zinaongezeka kila zinapokwenda, na uchumi ulivyo na pesa ilivyokuwa na thamani yake, lazima hiyo zinaongezeka. Kwa vyovyote vile, gharama zinaongezeka na watu wanatakiwa wajipange kikwelikweli ndo wanaweza kwenda hija. Bila si hivyo, watu wanabidi wasubiri wastaafu ndo upewe kiinua mgongo chako ndo unaweza kwenda hija. Kila nchi inatoa kota yake. Sisi tulifika 20,000, tulipewa 20,000 tende imetushinda, 15 imetushinda, mpaka sasa hivi imefika kota yetu nzima, Tanzania nzima ni 3,000 na hatuimalizi. Hiyo ni kutokana na ule uwezo haupo. Kuna watu wa kulima wanajitahidi, mtu mpaka kufika akaweza kwenda kuhiji inamchukua miaka 20 mpaka 30 kwa fedha alizoziweka.
Kwa zile taratibu ama fedha ambazo zimekuwa zikitolewa ili kulipia huduma za msingi, je, gharama zake zimeongezeka?
Zimeongezeka. Tizama, unajua sasa hivi kuna kitu kimoja, na jambo hili ambalo watu washukuru. Zamani mtu anakwenda hija yuko mtupu, kapewa elimu ndogo tu, anafika kule anawakuta powerful watu wa kuongoza, anakwenda zake anapata tabu ya kutafuta chakula kula. Lakini sasa hivi kutokana hii gharama imeongezeka, lakini hivi vikundi vinasaidia wale wanaokwenda hija kutafuta makazi, kuwaongoza, kufanya ziara
Asante sana. Huyo ni Hamza Zubair ambaye amezungumza na kipindi chetu cha Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na tunakamilisha kipindi hichi maalum cha maswali na majibu juu ya haji. Ni matumaini kwamba kipindi kimekuwa cha manufaa kwenu nyote, na tutakutana tena katika jukwaa hili la maswali na majibu. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema msikose kusikiliza Sauti Amerika wakati wowote. Kwaherini, nawaacha studio na BMJ Muridhi kutusomea muktasar wa habari.
Shukran sana Abdul Shakur Abud kwa makala hayo maalum kuhusu hija ambayo kama mlivyosikia inaendelea huko Maka kwa sasa hivi. Na kufungia matangazo haya kwa muktasari wa habari. Ajali ya lori la mafuta lililolipuka eneo la Msamvu katika mji wa Morogoro nchini Tanzania Jumamosi leo asubuhi saa 2 imesababisha vifo vya zaidi ya watu 60. Bilionea mfanya biashara maarufu hapa Marekani Jeffrey Epstein ameaga dunia. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari, Epstein ambaye alikuwa akizuiliwa kwenye rumande mjini New York amejitoa uhai. Mwili wake ulipatikana leo asubuhi kwenye chumba chake cha seli alikokuwa akizuiliwa. Bilionea huyo alikuwa anakabiliwa na mashtaka ya kuwalazimisha kushiriki ngono wasichana wa umri wa chini na vilevile usafirishaji haramu wa binadamu. Kwingineko ni kwamba maafisa wa serikali nchini India wanasema watu wasiopungua 42 wamekufa kufuatia maporomoko ya ardhi na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika eneo hilo. Maafisa wa kukabiliana na dharura wamesema pia takriban watu 10,000 wameokolewa na kuondolewa kwenye eneo la janga hilo. Jimbo la Kerala ndilo limeathiriwa zaidi, lakini pia majimbo mengine mawili yameathiriwa kwa kiasi.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.